Bine v-am găsit, stimați prieteni! Vă salut cu bucurie, o nouă întâlnire, un nou subiect. Astăzi o să vorbim despre metaforele căsătoriei. Apostolul Pavel abordează subiectul vieții de familie în scrisoarea pe care o trimite bisericii din Efes, folosind două metafore a căror înțelegere ne ajută să avem o perspectivă biblică asupra vieții de familie. Căsătoria seamănă foarte mult cu mântuirea și apostolul, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, le prezintă prin comparație. El îl compară pe soț cu Hristos și pe soție cu biserica. Folosind această imagine, Pavel explică soțului că trebuie să-și iubească soția exact cum a iubit Hristos biserica. De asemenea, îi explică soției că ea trebuie să-și respecte soțul fiind supusă acestuia, exact cum biserica îl respectă pe Hristos și se supune lui. În această metaforă, Iisus Hristos este prezentat ca mirele bisericii, fiind într-o relație de tip conjugal cu aceasta. Mântuirea ca și căsătoria înseamnă un nou început. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa și se vor face un singur trup, spune cartea Geneza la capitolul 2. Iisus Hristos, fiind comparat cu un soț, primește supremație în viața bisericii. Pune-mă pe mine pe primul loc, sau altfel spus, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Tot la fel, căsătoria nu funcționează corect decât atunci când este pusă pe primul loc în viața soților, subordonând orice alt tip de relație și oricare alt lucru din viața lor, părinți, copii, carieră, hobby-uri și așa mai departe. În scrisoarea aceasta pe care Pavel o trimite bisericii din Efes, folosește și o a doua metaforă, spunând că soțul trebuie să-și iubească soția precum își iubește propriul trup. Prin această a doua metaforă, apostolul se referă la faptul că sănătatea este esențială pentru orice intenționează un bărbat să facă în viață, bărbatul fiind autonom și independent, dacă se îmbolnăvește, le pierde pe amândouă. Pavel compară căsătoria cu sănătatea vieții, de aceea căsătoria trebuie să devină prioritate, altfel nu-și atinge scopul. Plecând de la ideea acestei comparații, un comentator al Scripturii spune că atunci când Dumnezeu a conceput căsătoria și relația dintre soț și soție, s-a gândit din start la Hristos și biserica, având intenția ca biserica să ilustreze mereu și mereu relația dintre Hristos și biserică. Pavel spunea soților: purtați-vă cu soțiile voastre precum s-a purtat Hristos cu biserica sa, și, evident, invers. Cum s-a comportat Hristos când s-a întrupat pe pământ? A renunțat la propriile sale interese pentru binele, pentru mântuirea bisericii. Cum s-a comportat biserica în raport cu mântuitorul ei? A renunțat la propriile sale interese și priorități pentru onoarea mirelui ei, iar biserica, în calitate de soție, primește iubirea lui ocrotitoare. Hristos a venit pe pământ pentru biserică, iar biserica trăiește pe pământ pentru Hristos. Cât de mare și autentică trebuie să fie dragostea lui Hristos pentru biserică, a soțului pentru soție, și cât de mare trebuie să fie respectul bisericii pentru Hristos și a soției pentru soț? Esența căsniciei constă în a te dedica necondiționat binelui tovarășului de viață. Asta înseamnă că dragostea înseamnă acțiune, nu doar emoție. De pildă, dragostea înseamnă cât de mult ești dispus să dăruiești tovarășului tău de viață, sau cât de mult ești dispus să pierzi pentru binele lui, sau la câtă libertate ești dispus să renunți pentru partener și fericirea căsătoriei voastre. Cât din timpul, răbdarea, emoțiile și resursele tale accept să fie cheltuite pentru partener și viața voastră de familie. Dragostea este o alegere, de aceea stă la îndemâna oricărui soț. Nu poți porunci cuiva să simtă ceva anume, dar îi poți porunci cuiva să acționeze într-un fel anume. De aceea Hristos ne poruncește nu să simțim, ci să ne iubim soțiile. El ne poruncește nu să simțim, ci să ne iubim vrășmașii. Pavel se referă la fapte, nu la sentimente. Sentimentele nu le putem controla, dar faptele da. De aceea suntem responsabili de faptele noastre. Nu contează cum se simt soții, ce simt ei într-o anumită zi, contează cum acționează, contează ce aleg să facă, ei sunt datori să iubească. Au făcut un legământ al iubirii în prezența lui Dumnezeu cu soțiile lor că le vor iubi. Când Iisus a murit pentru oameni, nu a spus: aleg să mor pentru tine fiindcă ești credincios, atrăgător, meritos. El a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dușmanul acestei glorioase realități e egocentrismul, adică opusul iubirii, preocuparea excesivă pentru propria persoană. Esența păcatului este să trăim pentru noi înșine, de aceea Hristos ne amintește despre cele mai mari două porunci. Una, iubește-L pe Dumnezeu mai mult decât pe tine. Atenție, mai mult decât pe tine. Doi, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine. Tovarășul de viață este cel mai aproape dintre cei apropiați. Manifestările egocentrismului sunt ușor de observat. Câteva exemple. Lipsă de interes pentru tovarășul de viață, lipsă de respect, de răbdare, de bunătate, prezența nervozității, a iratibilității, a unui limbaj nerespectos, jignitor, neiertător, manipulator, mânie, conflict, autocompătimire. După luna de miere sau după cel mult 2 ani de la căsătorie, fiecare dintre cei doi soți identifică câteva adevăruri. 1. Persoana cu care te-ai căsătorit este egoistă. La început n-ai știut. 2. Conștientizezi faptul că tovarășul de viață și-a dat seama că tu ești egoist. Nici el n-a știut la început. 3. Indiferent dacă accept sau nu acuzațiile partenerului, crezi că egoismul lui e mai mare decât al tău și de aici începe lupta pentru justificare, îndreptățire și supremație. Cei doi soți intră, trăiesc și rămân în căsătorie cu aceste răni ale trecutului care le sabotează prezentul și viitorul. Egocentrismul este o problemă spirituală care se manifestă în zona morală, însă el are la bază împietrirea inimii. Când fariseii l-au abordat pe Mântuitorul pe subiectul divorțului, Matei 19, spre exemplu, Hristos le-a explicat că adevăratul motiv al destrămării căsătoriei este împietrirea inimii. Când de fapt un soț îi spune soției nu mai simt nimic pentru tine, de fapt el și-a împietrit inima față de Dumnezeu și față de tovarășul lui de viață. Nu se mai potrivesc la caracter, dar de ce în ziua anunții v-ați potrivi la caracter? E o împietrire a inimii sau s-a îndrăgostit de altcineva? Există o soluție la această problemă? Evident. Când ambii soți vor spune, vreau să-mi tratez egocentrismul ca pe cea mai gravă problemă a căsniciei mele. În mod concret, cum pot face lucrul acesta? Folosim puterea adevărului, a dragostei și a harului. Ce vreau să spun cu puterea adevărului? Datorită intensității relației, nu-ți poți ascunde defectele în familie. Căsătoria te expune, căsătoria scoate la vedere tot ce e mai rău în viața celor doi. Poți fi ipocrit față de cineva care te cunoaște mai mult sau mai puțin, dar nu față de tovarășul de viață. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am citit-o într-o carte, care carte vorbește despre faptul că un camion încărcat cu lemne a trecut pe un pod. Era un pârâu peste care era un pod vechi, un pod din lemn. Podul avea foarte multe fisuri, era foarte vechi. Să pentru că greutatea camionului era foarte mare și trepidația pe care a provocat-o trecerea camionului, fisurile acestea s-au mărit foarte mult, au devenit vizibile. Fisurile existau înainte, dar nu se vedeau. Trecerea camionului, adică presiunea pusă pe el, criza aceasta, a făcut ca fisurile să devină vizibile. Căsătoria are menirea să dezvăluie adevărul despre propria persoană. Adevărul acesta exista, dar nu se vedea. Căsătoria îl pune în evidență, îl arată, îl demonstrează. Căsătoria are menirea aceasta. Ea este înzestrată cu puterea adevărului, cu abilitatea de a dezvălui cine ești tu cu adevărat. Dacă nu toate, cele mai multe dintre soții sau dintre soți, după o experiență de un an, doi, trei, cinci în căsătorie, începe să vadă ceea ce înainte nu se vedea. Soluția este să limităm pe Mântuitorul. El a știut cum suntem, ne-a spus adevărul, însă nu ne-a lăsat să murim în păcat. Aceasta înseamnă puterea adevărului, puterea dragostei. Căsătoria este înzestrată cu puterea neînțeleasă de a ierta, de a încuraja, de a vindeca rănile, a o lua de la început, din nou, de la capăt. Dacă cineva îți face un compliment, deși contează, nu-l prea crezi pentru că tu știi cine ești de fapt. Atunci când tovarășul de viață îți face un compliment, valoarea lui este inestimabilă, este extrem de eficientă. Puterea dragostei familiei este copia dragostei lui Hristos față de biserică. Aduceți-vă aminte ce spune apostolul într-una dintre scrisorile sale. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. De ce? pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, prin El, este scrisoarea cea de-a doua pe care a trimis-o bisericii din Corint, capitolul 5. Lumea ne critică pentru greșelile noastre, însă Dumnezeu ne iartă și nu-și mai aduce aminte de ele după ce noi ne căim și le părăsim. Gândiți-vă doar la următorul lucru. Doi tineri se căsătoresc, anii trec, au un copil și dintr-o dată fiecare este supărat pe celălalt doar pentru simplu motiv că în mintea fiecăruia este un alt mod de a gândi cu privire la responsabilitățile din familie. Uitați ce vreau să spun. În casa de unde vine tânăra soție, tatăl o ajuta foarte mult pe soția lui și ori de câte ori era în preajmă, el se grăbea să schimbe pampersul copilului, scutecelul copilului, având intenția să o ajute pe soția lui. Ea a crescut văzându-și tatăl care schimbă pampersul copilului. Acum, fiind ea însăși mamă, ori de câte ori soțul venea acasă, după modelul tatălui cu care ea a copilărit, soțul ar fi trebuit să schimbe pampersul copilului lor, dar el nu făcea niciodată asta. De ce? În familia soțului, unde existau de asemenea câțiva copii, tatăl niciodată nu a schimbat pampersul, pentru că el a fost genul de bărbat care nu s-a implicat în asta, soția nu i-a cerut și s-a creat acest automatism, acest stil de viață. Numai mama schimbă pampersul la copii, numai ea. E bine, când acest băiat s-a căsătorit și acum fiind tată, el se raporta la copilul lui ca și tatălui, niciodată nu-i schimba pampersul. Numai că soția, având un tată care întotdeauna când era acasă schimba pampersul, nu-și putea înțelege soțul. În mintea ei, un soț responsabil când este acasă și poate, el trebuie să o ajute pe soția, pentru că oricum face lucrul ăsta întotdeauna. În mintea lui, el niciodată nu trebuie să facă asta. Puterea dragostei constă în a-ți răscumpăra trecutul și în a-l restaura, în a crea, în a fi de folos. Al treilea lucru, puterea harului. Adevărul fără dragoste distruge căsnicia. Dragostea fără adevăr conduce la superficialitate, la instabilitate și imaturitate în căsătorie. Căsnicia cuiva poate fi pe drumul adevăr fără dragoste, cu certuri și conflicte permanente, sau pe drumul dragostei fără adevăr, cu nepăsare și nerezolvarea autentică a problemelor care apar. Soluția reală este pocăința și iertarea, iar putința de a te pocăi și de a ierta este în harul lui Dumnezeu. Acest har al lui Dumnezeu este acordat tuturor oamenilor. Cine spune că nu poate, spune de fapt că nu este dispus să facă eforturile necesare pentru a putea. Pentru nimeni nu este ușor să fie om cu adevărat, adică să facă ceea ce trebuie. Fiecare dintre noi suntem tentați să trăim o viață în care să fim cât mai să trăim cât mai confortabili, să ne implicăm cât mai puțin și să devenim aproape superficiali. Pentru ca să ieșim de aici trebuie să depunem efort. Adevărul și dragostea pot coexista doar în prezența iertării care le aduce în consens. Cum putem ierta când nu putem ierta? Folosind smerenia. Când nu poți ierta, te supraapreciezi și gândești cu superioritate. Gândești cam așa: persoana aceasta este prea vinovată. Eu sunt prea nevinovat. Nu-l pot ierta. Dacă îți subapreciezi partenerul, aceasta îți va dizolva dragostea. Vei critica și vei judeca. Pe lângă smerenie, echilibru emoțional este de asemenea fundamental. Dacă vei avea un complex de inferioritate, vei alerga toată viața după aprobarea partenerului. În această situație, nu-i vei spune niciodată nimic și dragostea va dizolva adevărul. Sursa noastră inepuizabilă în căsătorie trebuie să fie Hristos, nu partenerul de viață. Căsnicia are puterea să ne arate adevărul despre noi, are puterea să răscumpere trecutul nostru prin dragoste. Ea are puterea să ne arate ce a făcut Hristos pentru noi și ce trebuie să facem noi unul pentru celălalt. Un soț înțelept este capabil să vadă ce vede Dumnezeu în soția lui și, evident, invers. Și asta îl va umple de speranță și de bucurie. Restul lumii vede defecte, riduri, imperfecțiuni, însă în prezența harului noi putem vedea tot timpul un tovarăș de viață frumos și bun, același de la început. Fericirea căsătoriei nu depinde niciodată doar de unul dintre soți, ci întotdeauna depinde de amândoi. Așa cum menționam mai devreme, există riscul pentru unul dintre soți să intre în căsătorie în speranța că celălalt va deveni Dumnezeul lui și va rezolva toate problemele. Oricât de bun va fi tovarășul de viață soțul sau soția, pentru soție și pentru soț, niciodată nu poate să ia locul lui Dumnezeu. Adică, dacă tovarășul de viață nu are o relație personală cu Dumnezeu, în care relație să-și lege rănile, să primească echilibru, liniște sufletească, siguranță, atunci tovarășul lui de viață nu va putea niciodată să-i ofere aceste lucruri. Pentru că nici cel mai bun bărbat, nici cea mai bună soție nu poate să fie Dumnezeu. Adică să aibă toate resursele prin care să-și poarte lui sau ei înșiși de grijă și să-i mai poarte și celuilalt. Un soț poate ajuta, dar nu are resurse inepuizabile precum are Dumnezeu. De aceea, fiecare dintre cei doi trebuie să aibă o relație stabilă și consecventă cu Dumnezeu, primind de la Dumnezeu, care este inepuizabil, soluțiile la problemele cu care se confruntă. Dacă soția așteaptă de la soț să fie ca Dumnezeu inepuizabil, sau soțul așteaptă de la soție, indiferent care este în situația celui care așteaptă, el se va simți neiubit și va simți că tovarășul de viață nu face ceea ce trebuie. Asta va conduce la frustrare și la subaprecierea tovarășului de viață, lucru care ajunge la conflict, la ceartă, la nefericire și poate chiar la divorț. Căsătoria este frumoasă atunci când oamenii, cei doi, soțul și soția, își înțeleg responsabilitățile și beneficiile. Fiecare își face partea cu iubire și încearcă să se concentreze pe binele celuilalt. Atunci căsătoria este ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie. Stimați prieteni, probabil că cei mai mulți dintre noi suntem acum în căsătorie, în familie. Aceste două metafore pe care am vrut să vi le amintesc, spuse de Pavel sub inspirația Duhului Sfânt, ele vorbesc despre cele două comparații. Pavel, încercând să ajute soțul și soția să-și înțeleagă responsabilitățile, folosește metafora bisericii și spune așa: cum Iisus Hristos a murit pentru biserica lui, așa soțul trebuie să se jertfească pentru soția lui. Și el continuă spunând: cum biserica își respectă Mântuitorul, îl adoră, îi se închină, tot la fel soția trebuie să fie supusă soțului ei și să-l respecte ca pe soțul ei. Și a doua metaforă, soțul trebuie să-și iubească soția cum își iubește sănătatea, trupul lui, pentru că în absența sănătății nu mai este bun de nimic. Ei, tot la fel, valoarea lui depinde de felul în care ține la soția lui și invers. Numai gândiți-vă cât de prețioase sunt aceste metafore dincolo de partea lor teoretică, în aspectul lor existențial, în aspectul lor practic. Mă gândesc să vă întreb dacă aveți puterea necesară să ne uităm în interiorul nostru, având calitatea de soți, de soții, și să ne întrebăm în ce măsură cuvintele acestea lui Dumnezeu din Biblie se regăsesc în realitatea vieții noastre. Dacă există anumite slăbiciuni și procentul nu este de 100%, atunci să petrecem aceste sau următoarele clipe în rugăciune rugându-ne lui Dumnezeu nu la modul general, ci la modul concret. Doamne, eu nu am răbdare cu soțul sau cu soția mea, iartă-mă. Folosesc cicăleala în loc să comunic. Mă supăr, trântesc ușa și plec. Îmi acopăr slăbiciunile cu violență, încercând să spun vorbe grele, pe care mai apoi mă prefac că le regret. Pe deasupra spun că din cauza soțului sau a soției nu funcționează căsătoria, adevărul fiind că eu particip substanțial la nefericirea propriei noastre căsătorii. Scumpi prieteni, intenția este să acceptăm faptul că rolul acestor emisiuni nu este informarea. Sigur, informarea este necesară, dar dacă se oprește la informare, informarea nu face altceva decât să te pună în situația omului care știu și nu ai făcut. Și asta este mai grav decât dacă nu știi pentru că, dacă nu faci pentru că nu știi. Haideți să ne rugăm. Părintele nostru Ceresc, care ne-ai dat viață, care ne-ai binecuvântat anii de până acum, cu milă și cu bunăvoință, stăm în fața ta și îți mulțumim pentru că ai condus mintea noastră la unul dintre cele mai intime, dragi, reale subiecte din existența noastră, familia. Ne-am născut într-o familie dintr-un tată și o mamă. Avem acum o familie în calitate de soț și probabil avem copii sau poate chiar nepoți. Și stăm îmbogățiți cu zestrea aceasta înaintea ta și evident regretăm foarte multe lucruri. Regretăm momentele în care am fost egoiști, răutăcioși, în care ne-a lipsit mila, iertarea, bunătatea, în care ne-am simțit mai importanți decât celălalt, mai bun, mai competenți. Doamne, stăm astăzi în fața Ta și ne dăm seama că datoria noastră ar fi fost să iubim, nu să judecăm. Să folosim dragostea, nu adevărul, sau cel puțin nu doar adevărul. Învață-ne, Doamne, învață-ne să ne schimbăm. Dă-ne puterea necesară să facem lucrul acesta în mod real și ajută-ne pe fiecare dintre noi să aducem partea noastră de fericire și de bucurie în propria căsătorie. Îți mulțumim că ne asculți și îți mulțumim că ne-ai provocat prin Evanghelia Ta. Îți cerem acum ajutorul de înfăptuire și ne întoarcem cu recunoștință să dăm slavă numelui Tău, că Ție spasă în mod real de viața noastră. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, prin Hristos Domnul. Dragi prieteni, am ajuns la încheiere, mulțumesc pentru început și mulțumesc pentru sfârșit. Împreună mulțumim lui Dumnezeu, să rămâneți cu bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!